Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Algtõed. Jätkame siis oma saatesarja ja oleme rääkinud siin algtõdedest. Võib-olla ma rõhutaksin seda, et me oleme neid saateid tegemas siin kahekesi just selle eesmärgiga, et näidata, et see vundament on väga oluline kristlase elus. Et on inimesi, kellel on võib-olla katus peale ehitatud, aga kui asi läheb raskeks, kui tulevad rasked hetked ja tormid meie ellu ja vundament on nõrk, siis sisuliselt kukub kogu maja kokku. Nii et katsume siis luua sellise tõsise ja tugeva vundamendi oma kristlikus elus.
Jah, ja võib-olla kui nüüd seda mõtet hetk veel kasutada, siis ma võrdleksin seda pealiseitust või katust vaimulikude kogemustega ja vundamenti võrdleksin teoreetilise alusega. Kogemustest üksi tihti elus ei piisa, vajalik on, et need kogemused saaksid ka liigitatud nii-öelda ja sorteeritud vastavalt sellele, kuidas nende õige koht on ja seda saab meile öelda ikkagi ainult süstemaatiline õppimine, milline kogemus mida räägib, milliseid kogemusi tasub taotleda, milliseid tasub hoopis vältida, mida õigeks pidada, mida valeks pidada, millised kogemused vastu võtta, mida mitte vastu võtta. Ka selleks on see vundament ja algtõed vajalikud, sest neid kogemusi tuleb vaimulikust maailmast tegelikult tohutult erinevaid.
Kas on siis nii, et teooria ja praktika peavad käima käsikes?
Ma usun, et see on väga hea variant, kui nad koos käivad. Eelmises saates me rääkisime sellest ja jõudsime selleni, et Jumal ja Jumala riik on oma olemuse poolest saladus, niisugune saladus, kuhu inimesel omal jõul ja oma tarkuse varal ei ole võimalik sisse murda, mida ta ei saa ise avastada näiteks teaduslikude meetoditega, ka mitte piibli teaduslike meetoditega, teoloogiliste meetoditega, vaid kui me tahame Jumalat üldse leida, siis selleks on vajalik Jumala enesepoolne algatus. Ja see on asi, mida Jumal on ka pakkunud läbi aegade esmajoones teatud inimestele, valitud inimestele ja nende kaudu siis ka teistele. Ja tänases saates me tahaks jätkata sellega, et Jumala riigi saladuse põhiolemus on Kristuse saladus. Ja see on väljend, mida apostel Paulus kasutab õige mitmel pool, aga enne veel, kui selle juurde lähemalt tulla, ma näiteks loeks Matteuse evangeeliumist 13. peatükist Jeesuse tähendamissõna peidetud aardest ja samuti kallihinnalisest pärlist. Jeesus ise räägib siin nõnda. Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid, kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Ja kõigepealt ma tahaks öelda taevariigi kohta niisugust asja, inimeste meeles on see tihti peale alles see, mis tuleb pärast surma. Et siis, kui me siin oma maapealse elu ära elame, see on siin elu maailmas ja taevariik on siis pärast seda nende jaoks, kes sinna pääsevad või loodetavasti peaaegu kõikide jaoks. Tegelikult piiblis Jumala riik ei tähenda esmajoones mitte seda, mis tuleb pärast surma, vaid Jumala riik on see vaimulik piirkond, kus Jumal on kohal ja kus Jumal valitseb, kus Jumal tegutseb. Ja sinna kuulub kõigepealt Jumal ise, oma kolmainsas olemuses, see on nüüd edaspidine teema meil, ja sinna kuuluvad kõik need inimesed, kes on Jumalaga kohtunud ja tema vastu võtnud. See moodustab nüüd Jumala riigi ja teine riik oleks selle vastand, see oleks siis Jumalatu riik või ka kuradi riik. Ja need riigid mõlemad kehtivad tegelikult siin samas maailmas, nii et kui Jeesus räägib Jumala riigi asjadest ja sellest, milline on Jumala riik, siis ta räägib enamasti just sellest, kuidas see Jumala riik näeb välja siin maailmas. Kui me läheks tulevasse maailma, siis seal ei ole küll Jumala riik mitte mingil juhul põllusse peidetud varanduse sarnane. Seda ta on just nimelt siin maailmas. Need, kes jõuavad kord sinna, ütleme, kuldsesse linna ja lähevad sisse pärliväravatest või lähevad mõnda teise piirkonda, on põhjust arvata, et neid piirkondi on seal palju rohkem. Need ei hakka seal alles otsima, kus see võiks nüüd olla ja milline pärl see võiks olla. Vaid need iseloomustavad, need kaks tähendamissõna iseloomustavad Jumala riiki just käesolevas maailmas. Ja samamoodi väga paljud Jeesuse tähendamissõnad iseloomustavad Jumala riiki just sel kujul, nagu ta praegu on siin maailmas, nimelt nähtamatul kujul. Aga see, et taeva riik on põllusse peidetud aarde sarnane, see tähendab kõigepealt seda, et ta ei ole mitte kaugelt nähtav. See tähendab koguni seda, et mööda seda põldu on võimalik kõndida või sõita, seda põldu võib harida, võib kõndida sellest varandusest üle, künda ja külvata seal, aga varandus ise on sügavamal. Ja võib üldse mitte teada, et seal on mingisugune varandus peidetud. Lahti seletades tähendab see seda, et ka kirikus on võimalik käia ja üldse mitte leida sealt midagi varandust. Isegi kiriku tööd võib teha. Koguduse tööd võib teha, ustav koguduse liige võib olla ja võib olla seda niisugusel kujul, et varandus ise on leidmata. Taeva riigi kui sellise väärtus on üldse avastamata. Ja see on muidugi traagika. Ja mis puutub inimese elu mõtet üldse? Inimese elu mõte on niisugune asi, üks selle mõteid on otsida Jumalat. Eelmises saates meil oli küsimus, kes võib selle saladuse leida. Selleks leidmiseks on vaja kõigepealt otsida. Peidetud varandust ei leida niisama käed taskus kõndides. Vaid kaevatakse, otsitakse, uuritakse plaane, skeeme, küsitakse nende käest, kes teavad, võib lugeda kas või vanu Eesti rahva muinasjutte, kuidas igasuguseid peidetud varandusi on otsitud ja ka teiste rahvaste omasid.
Kas sina, Aare, ei ole mõelnud selle peale? Miks Jumal näiteks kutsub ühe inimese noorena, aga teise inimese võib olla juba heaka inimesena? Ja mina näiteks olen küll mõelnud sellele, kuna mina tulin Jumala juurde suhteliselt välja kujunenud isiksusena. Ja ma olen ka küsinud Jumal, et miks nii? Et ma oleks võinud ju palju rohkem sinu jaoks midagi teha, kui ma oleks tulnud noorena sinu juurde. Kas see oleneb ka meist endist? Kas me tuleme noorena Jumala juurde või tuleme siis keskeas või hoopis juba eakatena?
See on üsnagi keeruline küsimus sellepärast, et siin ma peaksin andma nüüd vastuse küsimusele, kuidas Jumal tegutseb. Aga kuidas Jumal tegutseb, sellest minul on üsnagi piiratud arusaam. Ja see küsimus, miks ta kutsub kedagi noorena, kedagi keskeas ja kedagi hoopis vanana, ta ühest küljest oleneb nüüd asjaoludest, mille keskel inimene elab. Väga võimalik on see, et näiteks lihtsalt evangelistid ei ole läinud ennem kohale. Ma mäletan näiteks kuskilt loetud niisugust asja, et kui keegi evangelist läks Hiinasse, ma ei tea, kas ta siis oli Hiina esimesi evangeliste üldse või oli ta selles piirkonnas esimene mees, kes sinna läks ja kui siis hiinlased seal said usklikuks, siis nad küsisid, et kui kaua teil kristlus on olnud, kus kohal te tulete. Nii ja nii palju sadu aastaid juba. Ja siis see tõi nagu suure jahmatuse esile ja küsimuse, et aga miks siis varem ei ole keegi sealt tulnud meile neid asju jutustama? Ja misjonär sattus väga piinliku olukorda. Kui kaua te neid asju juba teadsite? Nii ja nii kaua. Kui palju teil on olnud usklik inimesi? Nii ja nii palju. Miks siis keegi varem ei ole tulnud meile siia rääkima, kui teie teadsite niisugusest varandusest? Ja see on raske küsimus, miks ei ole? Kas pole kutsumust olnud või pole viitsimist olnud või on noh liiga palju muude asjadega tegemist olnud? Väga raske ütelda, need asjad on kõik seotud oma vahel.
Ja samas on mul olnud siin saates inimesi, kes on rääkinud, kuidas nemad said päästetud ja nad ei teadnud Jumalast mitte midagi, neil ei olnud piiblit, ka vanemad ei olnud kristlased ja lihtsalt inimene sai päästetud. Ta otsis Jumalat ja tal oli niivõrd vaja Jumalaga kokku saada, nii et need on niisugused imelised asjad. Jumala teed on imelised, mõtleksin selle kohta.
On küll ja see sama sinu küsimus tõi mulle meelde veel ühe Jeesuse tähendamissõna. Jälle ta rääkis, milline taevariik on ja ta rääkis, et see on peremehe sarnane, kes läks hommikul oma põllule töötegijaid palkama. Ja ta läks juba kell 6 hommikul, siis kui päev algab ja saatis osa inimesi oma põllule tööle, siis ta läks kell 9, siis ta läks kell 12. Siis ta läks kell 3, kui meie kellade järgi ütelda neid asju, ühesõnaga iga mõne ajatagant käis ja leidis jälle kedagi, kes olid sinna maanid töötult seisnud. Siis ta läks veel tund aega enne töö lõppu, kell 5 õhtul ütleme, ja leidis veel osa, kes seisid tööta turul ja küsis, mis teie siin seisate? Meid ei ole keegi palganud. Sinna maani päev oli peaaegu läinud, aga keegi polnud nendeni jõudnud, kes oleks neid ka palganud või kutsunud. Nii et siin on oma osa ka nähtavasti inimestel ja kuidas need asjad noh, oma vahel põimuvad ja milline vastus igal üksikul juhul kõige õigem on, seda on võimatu siin niimoodi ütelda.
Jah, eks ta inimestest oleneb ka, aga ma olen täheldanud seda, et sa ei saa Jumalat. Nagu öeldakse, kellelegi peale suruda. See peab toimuma väga loomulikult ja see inimene peab nagu tahtma ise nendest asjadest kuulda, võtta. Nii et siin ei ole nii, et ma lähen ja hakkan inimestele rääkima Jumalast. Need on üldse evangeliseerimise teema on ka üks väga huvitav teema. Võib-olla me ühes saates sinuga võib-olla puudutame, räägime näiteks nendest asjadest ka. Et kui suur roll on, siis oletame nendel inimestel.
Jah, sellest võib kunagi rääkida, kui me sinna maani jõuame. Lugu ongi nii viisi, et jah, Jumala riik siin maailmas on, kes teda leiab, kes teda ei leia, aga üks inimese elu eesmärke on otsida Jumalat. See on, Paulus räägib apostlite tegude raamatu 17. peatükis Ateena linnas. No seal oli igasuguseid jumalaid ja igasuguseid templeid tohutult palju. Paulus, kui ta sinna sattus, käis neid läbi ja tutvus nendega, võiks öelda võib-olla turistikombel, ja siis ta oli leidnud ka ühe altari, mis oli pühendatud tundmatule jumalale. Kui igaks juhuks nendest ei piisa, mis siin on, siis olgu sellele jumalale ka, kes meile veel tundmatu on. Paulus selle kasutas oma jutluses ära selle tundmatu Jumala altari. Aga siis ta mainib siin niisugust asja. Jumal on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat. Kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned nende luuletajad, Ateena luuletajad on öelnud. Nii et siin üks inimese elu mõtteid peaks olema otsida Jumalat ja seda tõesti ka üle terve maailma on tehtud, on otsitud, kes rohkem, kes vähem, kes siis leiab, kes ei leia. Aga üks tegur, mis siin tõesti noh, avaldab olulist mõju on veel see, tegelikult Jeesus ütleb, et Jumal kutsub inimesi, kutsub paljusid inimesi ja palju on neid, kes noh üldse ei hooli kutsest, oma eluga on võibolla nii palju rohkem tegemisi. Teine sort inimesi on, kes hoolivad küll kutsest, aga siis kui tuleb tegelik mineku aeg kätte, siis leiavad igasuguseid tähtsaid vabandusi.
Kas nii ei või olla, et me tegelikult ei teagi, et see on Jumal, kes meid kutsub?
Ka niisuguseid momente on kahtlemata, aga ma kardan, et rohkem on niisuguseid momente, kus me teame küll, aga väldime.
Mina näiteks võin oma kogemuse põhjal öelda, et mul oli küll vähemalt esimene selline kogemus oli selline, et ma sain aru, et midagi on, aga ma ei teadnud, et see on Jumal. Nüüd tagantjärele ma oskan öelda, et see oli Jumal.
Jaa. kui ma mõtlen esimest korda, millel Jumal minu palvetele konkreetselt vastas, küll hoopis teist moodi, kui ma oleks osanud kujutleda, Jumala vastus, mida ma pean tegema, tuli kõigepealt mõttes, siis ma pean ütlema, et ka mina tol hetkel ei saanud aru, et see oli Jumala kõne. Aga need olid väga selged mõtted, mis mulle pähe tulid, aga samas see võttis aega ainult ühe ööpäeva. Juba järgmisel õhtul Jumal ütles mulle täiesti selgelt, et tema käskis mul teha niisugust asja. Tähendab, ühel õhtul ma kogesin seda lihtsalt oma mõtetena, mis mul tulid väga selgelt küll ja konkreetselt. Teisel õhtul juba tuli see täiesti selge kõnena, nii et noh, mul puudus igasugune võimalus veel kahelda, et kas see oli minust enesest, kas need olid mu oma mõtted.
Kas see või nii olla, et sa ei võibolla ei kogegi seda, et on mõtetega tegemist, vaid lihtsalt Jumala lähedalolu on nii suur, et sa ei oska isegi seletada, millest on tingitud see, et sa ei tea, kas nutta või naerda, kas on tegu emotsioonidega või on see tõesti Jumala püha vaimu lähedalolu?
See kogemustes, ütleme, spekter on juba võibolla natuke hilisemad siis, kui sa oled juba kristlane. Kui veel kristlane ei ole, võibolla siis veel taolisel kombel neid asju nõnda ei oska eristada, aga samas jah, kui järele mõelda, neid kogemusi on olnud tõesti igasuguseid, ka veel päästmata inimesed on noh, kogenud lihtsalt midagi head näiteks. Ja on sellest hiljem rääkinud, et alles hiljem hakkasid taipama ja mõistma, milles see asi on. No jah, seda ehk võib võrrelda sellega, et päike juba hakkab soojendama, aga teda ennast veel õieti näha ei ole. Selles suhtes silmad lähevad lahti ja mõistmine tekib natuke hiljem. Nii et igat moodi on need asjad võimalikud ja võibolla neid kogemusi erinevaid on nii sama palju nagu erinevaid usklike inimesi. Ja ka inimesi, kes veel ei ole usklikud. See on, ma arvan, väga individuaalne.
Me püüame oma saadetes siin arutada neid asju. Võibolla raadiokuulaja on otsinud vastuseid nendele küsimustele ja ta võibolla leiab, et ta midagi analoogilist kogenud või vähemalt mõelnud nendele asjadele.
Terve Jumala riik ja Jumal ise on siis varandus, aga peidetud varandus. Niisugune varandus, mida noh, otseselt juba eemalt näha ei ole, vaid selle otsimisega tuleb vaeva näha. Ja see otsimine on ka üks inimelu võibolla mõte või eesmärk, kui nii suure jooneliselt tohiks selle kohta öelda. Aga sellega, et Jumala riik on saladus, sellega on seotud üks asi veel, mille ma tooksin välja. Ja see on see fakt, et kui Jeesus rääkis inimestele siis väga palju rääkiski ta just nimelt nende tähendamissõnadega, nagu neid nimetame. Ja näiteks Markuse evangeeliumi 4. peatükis on niisugune juhtum, kus Jeesus räägib kõikidele kristlastele kahtlemata hästi tuntud kirjakoha või tähendamissõna külvajast. Ja siis, kui ta selle tähendamissõna on ära lõpetanud, siis ta ütleb selle lause, mida ta ütleb mitmel muulgi puhul. 9. salm ütleb siin, ja ta ütles, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. No, see peaks olema lause, mis äratab tähelepanu. Miks niivisi? Kas siis osal inimestel ei olegi kõrvu? Kas kõik ei kuulegi? Või selle teemaga seoses peaksime küsima, kas kõik ei peagi kuulma? Ja vastata tuleb, et ilmselt just niivisi see on, sest sel puhul nüüd, millest ma räägin praegu, Jeesus jäi koos 12 jüngriga, mõned olid seal veel, ta jäi nendega oma ette, ja siis nüüd need jüngrid, nemad ei saanud ka asjast õieti aru, mida see tähendamissõna siis pidi nüüd ikka õieti tähendama, ja nad küsisid Jeesuse käest. Ja Jeesus vastas, teie kätte on antud Jumala riigi saladus, jälle saladus. Jumala riigi saladus. Aga neile väljas olijaile ilmneb kõik tähendamissõnades, et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. No see kirjakoht on isegi lausa julm, kui me niivisi võiksime nimetada, sest kui inimene läheb, ükskõik milline lektor läheb kuhugi rääkima, siis ta tahab, et temast saadakse aru ja et võimalikult kõik mõistaksid. Mina ka siin raadios rääkides püüan võimalikult lahti mõtestada, et kõik aru saaksid. Jeesus räägib tähendamissõnadega. Ja see iseloomustab tervet Jumala kõnet ja Jumala toimimismeetodit üldse, et ühest küljest on see avamine ja teisest küljest on see kinnikatmine, nii seda teoloogias nimetatakse. Ühest küljest sa kuuled ja teisest küljest sa ei kuule ka. Ühest küljest sa näed, aga teisest küljest ikkagi sa aru ei saa. Ja ma nüüd ei arva, et see on Jumala poolt niimoodi lausa määratud, et Jumal nõnda inimesi lollitabki. Et ma räägin küll teile, aga ise teen nii, et teie olete võimetud mõistma ja siis mõistan teid selle eest hukka ja põrgusse ka veel, et teie olete võimetud mõistma. Vaid nähtavasti Jumala üks töö eesmärk on just see, et ta tahab juhtida inimese enda suhtes õigele kohale. See õige koht selleks rikki ju juba pattulangemisloos, siis kui inimene tahtis saada ise selliseks nagu on Jumal, ise valitseda neid asju, ise tunda head ja kurja. Ja seda võivad paljud müüdiks nimetada, aga see on väga sisukas jutustus, mis sisaldab väga suurt tõde terve inimkonna kohta siiamaani välja. See on inimkonna üks suur pürgimus olla ise Jumal, et ta ei peaks alistuma Jumalale või kui Jumal on, siis olgu minul alluv. Tehku seda, mida mina nõuan ja ootan ja käsutan. Allugu mulle vähemalt siis, kui ma palvetan no tõesti kogu hingest. Nii et sealt juba too madu tuli inimesele sosistama, et kui te sööte sellest puust, siis te saate otse kui Jumal. Ja seal siis nähti ka, et oho, siin on midagi väga palju tõotavat ja võeti ja tehti seda. Ja võibolla see võiks olla põhjus, miks Jumal vaat selle tee paneb nüüd absoluutselt kinni. Ta ei lase inimesel saada Jumalaks ja mitte mingisuguste meetoditega, mitte mingite trikkidega sa võid Jumala leida küll, aga alles siis, kui sa hakkad talle lähenema altpoolt ülespoole, jättes Jumala Jumalaks ja nõustudes olema ise ka ainult inimene. Nendel tingimustel, vaat siin on see nõtruse, sa oled selle väetimatele ilmutanud, nagu eelmises saates rääkisime. Nendel tingimustel on võimalik Jumalat leida, aga nii kaua, kui teda otsitakse teistel tingimustel, ongi nii, et nähes nad näevad, kuuldes nad ei kuule või õigemini ei mõista ja ei ole võimelised ka meelt parandama, võibolla on võimelised ainult naerma neid, kes siis on need usklikud ja kes elavad oma elu sellisel kombel.
Samas, kui me räägime tähendamissõnadest, siis need tunduvad ju küllaltki lihtsad ja arusaadavad kõikidele inimestele. Aga seal on olemas mingi iva, mingi tõde, mida kõik ei mõista, kui nad loevad.
Täpselt samuti minnes kirikusse tundub, et see on ju täiesti arusaadav ja lihtne, mis see mees seal räägib. No võibolla jah, kui mõni väga koolitatud kõrge haridusega mees on, siis võib ka öelda, et ei saa aru. No minule näiteks on ka öeldud, et on kirikuid, kus ei saa aru, mida räägitakse. Jut on niivõrd tark. Aga no põhimõtteliselt siiski see, mida õpetaja või jutlustaja seal räägib üks kõik millises kirikus, see peaks olema mõistetav. Aga samas ta ei ole mõistetav kõigile selgombel, et kõik võtaksid vastu, et kõik kirikus olijad ütleksid, jah, just nii see on. Sattus kas või esimest korda kirikusse kuulama ja ütles, et jah, näed, seda ma siia maani ei teadnud, nüüd ma tean ja nüüd ma võtan vastu.
Kas üks asi ei ole ka see, et ma võin seda kuulata ja öelda, et jah, see on tõde, aga samas ma ei suuda rakendada seda oma ellu.
Aha, jah. Ja see on juba palju raskem asi ja palju traagilisem asi. Ja no see, mida sa praegu mainisid, see puudutab juba usuelu hoopis sügavamaid kihte ja kogemusi. Ja ma usun, et see on väga eluline küsimus nende jaoks, kes tõsiselt tahavad Jumala tahtmist teha. Aga selle teema juurde me jõuame lähemalt siis, kui me hakkame tegelema patu ja õiguse küsimustega, sinna maani on veel aega. Nii et siis ma käsitleksin neid lähemalt. Aga jah, ka see on üks niisugune traagika või inimlik kogemus, et mõnikord ka mõni inimene võib öelda, et ta on otsinud siiralt, aga ikkagi ei ole leidnud sellest hoolimata.
No ma mõtlen, et vast aega ajalt peaksime kõik endale esitama küsimusi. Miks ma käin näiteks kirikus või miks ma olen kristlane. Ma ei mõtle seda, et me peaksime saama sealt ainult kasu, aga see peaks kuidagi siiski ka peegelduma meie elus.
Jaa. Ega Jumala eesmärk ei ole meile anda lihtsalt üks portsioon lisainformatsiooni. Et muidu meil on maailma vaade ja aru saam maailmast paigas, aga noh, mis puudutab Jumalat, nendes asjades me veel ei tea teatud fakte ja Jumal teeb need faktid meile lihtsalt teatavaks. Jumala eesmärk on palju sügavam. Tema tahab inimesest endale partnerit, kellega ta saab suhelda. Nii nagu see ka alguses on, siis kui Jumal lõi inimese, siis seal on lausa öeldud, et Jumal käis inimesega vestlemas. Ja minu mõelest ei ole selles midagi imelikku, sest minu teda Jumal teeb seda seni ajani. Nendega, kes teda tunnevad ja keda tema tunneb, nendel on omavaheline suhe, täiesti konkreetne. See on palju rohkem kui lihtsalt maailmavaade või kimp tõekspidamisi.
Ja üks asi on see, et me suhtleme, teine asi on see, et see on väga turvaline. Mina ikka alati olen mõelnud, et see on kristlasena lapse ja vanema suhe, isa ja lapse suhe, et ma hoian oma isa käest kinni ja mul on selline turvaline, et ma liigun õiges suunas, kui ma lähen koos oma isaga, ma ei eksi ära.
No täpselt samuti nagu last ei rahulda see, kui isa on kusagil teoreetiliselt olemas. Ta ei ole surnute nimekirjas, vaid ta on elavate nimekirjas. Mm-hmm. Ja noh, elab ta võib-olla kuskil X linnas ja tegeleb Y asjadega. Laps vajab isa, kes tal on reaalselt olemas. Täpselt samuti usklik inimene vajab Jumalat, kellega ta saab reaalselt suhelda ja Jumal igatseb niisugust suhet oma lastega. Ja see on see Jumala eesmärk, nii et esmajoones mitte info, vaid esmajoones just see suhtlemise tasandil läbisaamine, kuigi noh, mitte küll nii nagu semud oma vahel, vaid ikkagi nii nagu Jumal Jumalana ja inimene inimesena, aga samas see vahekord on lähedane, hea, soe, tõepoolest turvaline, mitte ka niisugune hirmutav, et noh, püha Jumal on kuskil seal kaugel ja kõrgel ja valvab mind, et mind mu pattude pealt kätte saada ja siis karistada ja nõnda edasi, mitte niisugune karikatuur.
Eks lapse ja isa suhe peab ka olema ikkagi rajatud austuse ja respekti alusel. Lapse ja isa suhe võib olla küll väga soe, aga laps ei saa olla ju familiaarne oma isaga.
Ja kus isa selles mõttes enam ei ole isa, seal lähevad perekonna suhted rikki ja rikuvad selle lapse ära. Ja samas, noh, on momente, kus isa või vanemad peavad last karistama, aga selle suhte eesmärk ei ole üldse karistamine. Suhte eesmärk on just nimelt see, et see oleks normaalne ja täpselt samuti on see mõeldud ka Jumala ja inimese vahel. Ma räägin siin pikalt juba saladusest ja ma mainiksin teatud kirjakohti veel, mis räägivad sellest, et Jumala riik on saladus. Rooma 16.25 näiteks räägib Paulus oma evangeeliumist Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud. Nüüd aga on tehtud avalikuks ja profetite kirjade läbi igavese Jumala käsu kohaselt kõigile rahvastele antud teada, selleks, et nad võiksid usu kuulekad olla. Nii et siin oli juba juttu saladusest, saladuse ilmutusest, mis noh, väga kaua aega ei ole antud teada. Kui ma nüüd pööran esimese Korintuse kirja neljanda peatüki, Paulus ütleb, nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Paulus ütleb, mina olen Jumala saladuste majapidaja. Samamoodi, kui me nüüd keerame näiteks kirja Ehveslastele ette, seal Paulus ütleb näiteks esimese peatüki 9. salmis, tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse. Oma hea nõukohaselt, nii siis siin on Jumala tahtmise saladus. 3. peatüki 3. salm ütleb, Jumal on mulle ilmutuse kaudu teada andnud saladuse, nagu ma eespool juba olen kirjutanud siin lühidalt. Nii et kui Paulus on saanud teada saladuse, siis selle taga on Kristuse enese ilmutus. Samuti siin 9. salm, valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis on kätketud või peidetud aegade algusest peale Jumala poolt, kes kõik on loonud. Või siin 6. peatüki 19. salm Paulus soovib, et kogudus palvetaks tema eest, ka minu eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu julgelt teada anda evangeeliumi saladust. Sama me leiame siin Kolossuse kirjas näiteks 1.26. Seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede eest, nüüd on aga avaldatud tema pühadele. Samuti teise peatüki teine salm, et julgustada nende südameid, kes on kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkuse Jumala saladuse Kristuse tunnetamises. Nii, siin kirjakohas oli nüüd öeldud ära, millega õieti on tegemist, kui räägitakse muud kui saladus ja saladus, saladus ja saladus, mis saladus? Siin oli välja öeldud, et see saladus on Jeesus Kristus. Siis ma ütleks veel 4. peatüki 3. salmis, ta nimetab täpselt sama asja, jällegi kuulutamise kohta, kuulutada Kristuse saladust, mille pärast ma olen ju ahelais. Ja peale selle esimeses Timoteuse kirjas Jumal räägib, Paulus räägib veel usu saladusest ja samuti Jumala kartuse saladusest. Nii et Jumala saladuse peamine objekt on Jeesuse Kristuse isi.
Thank you.
Nii et on olemas siis mitut liiki saladusi, nagu me tõime siit välja, et ei ole ainult üks sõna saladus, vaid nagu sa siin tõid välja usu saladus ja mis saladused siis seal veel olid kõik. Päästmise saladus ja kas on ka saladus?
On ikka, eriti nende jaoks, kes ei ole seda kogenud. No, terve Jumala toimimise viis on saladus. Me rääkisime siin sellest, miks mõni tuleb noorelt, mõni alles vanalt ja nii edasi. Peab ütlema jälle meie jaoks saladus. Õieti terve Jumala tarkus on meie jaoks saladus juba selle pärast, et katsume hetkekski kujutleda, kui suur on näiteks terve universum. Kellel on mingisuguseidki väga primitiivseid astronoomilise teadmisi, no see võib kujutleda, et õieti siin ei olegi midagi kujutleda, nii suurte mastaapidega on tegemist. Ja nüüd kui kujutleda Jumalat, kes on selle kõik loonud ja seega sellest kõigest veel tohutult suurem, siis noh, kõik see asi peabki olema meile saladus ja see on asi, mida on ka Jumala kohta otse öelnud targad mehed, noh ka näiteks niisuguses sõnastuses, et tema kohta ei olegi võimalik midagi teada, tema kohta ei olegi võimalik midagi öelda, ta ei ole valgus ega pimedus, ei tõde ega vale, noh ka selle sarnaseid ütlusi on Jumala kohta öeldud, millega ma siiski küll ei nõustu, noh ühest küljest võib tõesti nii öelda, et Jumal on tõesti nii tohutult palju inimesest suurem, et meil ei ole võimalik üldse temast rääkida. Aga teisest küljest meie rääkisime suhtest Jumala ja inimese vahel ja see on küll täiesti piibellik asi. Jumal räägib inimesega ja inimene Jumalaga.
Kui me räägime nüüd salatuses, siis mul tuli meelde, kuidas üks Jumala sulane ütles niimoodi, et mida rohkem ta Jumalaga käib, seda enam ta tunneb, et ta ei saa mitte millegistki aru, et need asjad on tegelikult väga sügavad ja mõistmatud. See Jumala loodud maailm ja kõik need inimsuhted, kõik see piibli tarkus ja kõik need asjad, need, no, mida rohkem me need asjadega tegeleme, seda enam me saame aru, kui piiratud me oleme ja kui suur ja võimas on tegelikult Jumaleks.
Ja see kehtib mitte ainult selles suhtes, vaid see kehtib ka näiteks lausa füüsikalises maailmas. Mõni teadlane on täpselt samamoodi öelnud, mõni filosoof on täpselt samamoodi öelnud, et seisan ainult nagu ookeani rannal ja olen väike poisike, kes loobib kivikesi vette, püüan sellest midagi mõista või keegi teine tark mees on öelnud, ma tean seda, et ma midagi ei tea ja need ei ole mitte üle õla öeldud sõnad, vaid see on nähtavasti sügavalt läbi kogetud. Ja sel hetkel, kui inimene alles hakkab asja avastama, siis veidi ajapärast talle tundub, et oi kui palju ma olen avastanud, oi kui palju ma juba tean, oi kui palju ma juba mõistan. Võib vaadata ümber ringi teiste peale, kes ei ole nii palju mõistnud ja vaadata, et oi kui pimedad nad on ja nii edasi. Aga mine seda sama teed edasi, hakka tõeliselt rohkem avastama. Siis tekib just niisugune nähtus, et mida rohkem sa teada saad, seda rohkem sa hakkad ka mõistma, kui palju sul on veel teadmata. Ja siis hakkad niiviisi ütlema ja jah, ka mina olen kuulnud alles ilja aegu mu oma kirikus ütles üks hea palju aastaid Jumalat teeninud vend, et ta ei tunne Jumalat tegelikult üldse. Mm-hmm. Ärge nüüd ära kohkuge, kui ma niiviisi ütlen. See ei ole mitte see, et noh, ma olen ennast petnud, et ma arvasin, et ma tunnen ja nüüd selgub, et olen läinud vale rada, vaid see on just see sama, inimene on hakanud nägema asja tervet ulatust ja sellega võrreldes see, mida ma tean, on noh nii peenike kübe, et liivad ära jahvata ka pulbriks ja võtta sealt ainukelt üks osakene, vaat see on minu teadmine, nii ütles see vend.
Ja see kõik on hoomamatu ja meie inimestena tahaksime, et meil oleks asjad selged ja arusaadavad ja me püüame nendel asjadele, nagu öeldakse, raamid ümber panna, meil on seda kerge siis käsitleda, aga Jumalat ei saa niimoodi käsitleda.
See annaks meile tunde, et meie valitseme asja, tunneme asja, meie võime öelda, kuidas asjad on. Vaat see asi on niivisi, too asi on seda moodi ja kolmas asi on seda moodi ja need, kes minuga ei nõustu, on valed või niimoodi.
Ja samas paneksime ka väga kiiresti paika teised inimesed ja võibolla teised konfessioonid ja kirikud ja meil on olemas oma kindel arusaam, aga see ei tarvitse olla absoluutne tõde.
See ei tarvitse üldse tõde olla, ma ütleks isegi niivisi.
Just nimelt.
See on ainult võibolla niisugune inimlik ninakus, mis kahjuks on küll ka inimeste hulgas väga levinud ka ristiusu maailmas, aga no selle üle saab ainult kurvastada, sellepärast, et see on tegelikult asja tundmatus. Nii ta paraku on, keda seal õigeks ja keda valeks tunnistada ja nii edasi, igasugused niisugused küsimused.
Jah, kas inimene käib nüüd selles koguduses, kas seal tuntakse rohkem Jumalat või kas inimene peab elama linnas, kus on rohkem kirikud või kusagil võibolla maakolkas, kus ei ole võibolla isegi mitte kogudustega kirikut, ei ole see määra ja kas ta käib koos oma Jumalaga või mitte.
Jah. Nii siis me võime rääkida saladustest mitmest seisukohast ja faktilistest saladustest ja teatud asjadega seotud saladustest, aga ma juba ütlesin sellise lause, et Jumala peamine saladus on tegelikult üks isik ja selle isiku nimi on Jeesus Kristus. Kõik Jumala saladused ja tarkuse ja tunnetuse aarded on tegelikult kütketud temasse, ja kui me selle saladuse avastame, siis me hakkame üldse ligi pääsema mingil määral teistele saladustele ja teistele asjadele. Kui me seda saladust ei avasta, siis me võime tegelda selle küsimusega kui palju tahes ja me jäämegi sellest maailmast välja poole, ka siis kui meil väga suured akadeemilised teadmised oleksid.
Nii, et kui me räägime usuasjadest, siis me ei saa ei üle ega ümber Jeesusest.
Täpselt nii ta on, kui me räägime kristliku usuasjadest, sest uskusid on ka teissuguseid olemas. Ja tõepoolest ükskõik millisesse kristliku kirikusse sa lähed, altari pildil, üldse kirikus on tingimata Jeesus Kristus ja kui kuuled, mida seal räägitakse, siis ka ikka jutu keskmes on Jeesus Kristus see, kes tema on, mida tema on teinud. Ja nüüd see on koht, mis õieti määrabki kristluse olemuse ja selle, kas me tegeleme kristliku usuga või mitte. Sest kui sellest sisust minnakse kõrvale, siis on lugu niiviisi, et mida enam kõrvale minnakse, seda enam on tegemist millegi muuga, mitte enam kristlusega ja mitte ka selle Jumalaga, kellest meie piiblis räägime. Ja just siin tekib nüüd väga oluline veelahe lausa võiks ütelda, nimelt suhtumises Jeesusesse Kristusesse. Tänapäeva maailmas näiteks on väga moodne niisugune suhtumine, et noh, ta on üks tark inimene või üks tark õpetaja, tark religiooni rajaja. Mõnikord arvatakse inimene, kes oli oma ajast ees ja keda selle tõttu tema ajastu ei võtnud vastu. Ja ometi just suhtumine Jeesusesse Kristusesse määrab tegelikult kõik, määrab ka Jumala tundmise.
Inimesed võivad rääkida Jumala asjadest ja mulle rääkis üks inimene, kuidas ta seltskonnas olid rääkinud usu asjadest. Inimestega, kes ei tunne Jumalat ja kui toodi sinna sisse nimi Jeesus, siis nagu öeldakse, õhk muutus paksuks.
Täpselt sama asi juhtus siis, kui Paulus kuulutas evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Tuletame meelde, et ega tema ei võidelnud ateismiga. Ta oli ise rahva liige, kes uskus raud kindlalt Jumalasse ja kes üldiselt püüdis Jumala tahet täita. Osa sellest rahvast väga innukalt, osa vähem innukalt, aga terve Iisraeli rahvas kuulus Jumalale kui sellisele. Ja Jeesus Kristus, kui Paulus tuli nüüd teda kuulutama, vaat siis sündis mitte ainult paks õhk, vaid lausa sõda. Sest ta ise on sunnitud ütlema selle kohta, et Jeesus Kristus, keda mina kuulutan, on juutidele lausa pahandus. Tüli põhjus, sõja põhjus. Nii tõsine põhjus, et nad tahtsid Pauluse lausa teise ilma ära koristada. Mõned inimesed juutide hulgas olid nii veendunud selles, et noh, niisugune asi ei kõlba kuskile, et nad isegi vandusid, et nad ei söö ka joo enne, kui nad on selle asja ära korraldanud, et Paulust enam siin maailmas ei eksisteeri. Ja ilmselt nad pidid hiljem leiutama meetodeid, kuidas oma vandest ikkagi ise elavana pääseda sellepärast, et noh, söömata joomata ikka aastaid inimene ei ela, aga Paulus elas veel. Ja samuti kreeklastele. Kreeklastel oli omal juba aastasadu olnud kõrge filosoofia, kõrge maailma, vaateline, igasugune teaduslik arendus. Nendele jälle oli Jeesus Kristus mingisugune tobedus või totrus, nagu teda meie piiblis tõlgitakse. Ja just seda nüüd Paulus kuulutab. Ja Paulus oli ise ju olnud väga innukas juutide Jumala kummardaja teeni ja terve ihu ja hingega väga kõrge haridusega, küllaltki kõrge positsiooniga. Ja see kõik osutus tema elus täielikuks nulliks siis, kui ta leidis Jeesuse Kristuse. Vaat sellepärast ma ütlesin, et Jeesus Kristus on lausa veelahe suhtumises Jumalasse. Ja see tekitab tõepoolest kas siis paksu õhu või paksu pahanduse või paksu riiu, kui tulla Jeesuse Kristuse juurde. Kes tema siukene on? No usu Jumalasse või äärmisel juhul usu, et ta oli olemas ja oli üks hea õpetaja. Aga kui nüüd öelda, et Jeesus Kristus on Jumala ilmutus, siis väga paljud ei saa sellega nõustuda. Ja kristlane teisest küljest ei saa leppida religiooniga, kus see postulaat ei kehti. Ei saa ütelda, et kõik religioonid on võrdsed ja räägivad kõik üht ja sama. Ei räägi. Noh, see on jälle oma, et teema, mille juurde võime hiljem lähemalt kunagi tulla.
Jah, aga meie kristlastena peame võtma selle selge positsiooni ja ütlema selle välja julgelt ükskõik siis, kas see tekitab paksu pahandust või mitte.
Jah, sellest ei ole küll pääsu, kui me tahame üldse kristlased olla. Nii oli ka Paulus, läks talle maksma, mis ta läks, selles asjas tema ei saanud tingida mitte mingil juhul. Ja see teema, millest ma nüüd rääkisin, see on teema, mille Jeesus ise tõstab ühel hetkel üles nende ees, kes teda järgivad. Nii et see ei olegi peamiselt nüüd maailma vaatelise vaidluse küsimus ja küsimus kõigi teiste jaoks, kes ei ole kristlased, ükskõik kas nad on siis mõnda teist usku või puha ateistid, vaid see on küsimus kõigepealt nende jaoks, kes tahavad tunnistada ise ennast risti inimesteks ja koguni küsimus nende jaoks, keda Jeesus on kutsunud ennast järgima. Me leiame Matteuse evangeeliumi 16. peatükis niisuguse koha, kus Jeesus tuleb teatud kohta Filippuse kaisaria aladele ja siis esitab selle küsimuse mitte rahva hulgale, mitte variseridele, mitte saduseridele, mitte teistele erinevatele maailmavaadetele, seal ka omal maal või poliitilistele vaadetele, vaid ta esitab selle küsimuse oma jüngritele. Ja küsib, kelle ütlevad inimese poja mind olevat? See on esialgu üldisem küsimus, teiste kohta siiski. Vastused on väga mitmesugused. Nemad kostsid, mõned ütlevad Risti ja Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Variante mitmeid, ei tea, kes ta on. Ja nüüd läheb Jeesus juba väga konkreetseks, aga teie? kelle teie ütlete minu olevat? Või ka raadiokuulaja jaoks on see küsimus konkreetne, kes ma sinu jaoks olen? Ja nüüd Peetrus vastab sellele küsimusele, sina oled Messias elava Jumala poeg. Nii sõnastab selle Matteuse evangeelium. Ja paneme nüüd tähele, mida Jeesus selle peale ütleb. Sa oled õnnis, Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Sa oled õnnis, see tähendab vastus on õige. Võin õnnitleda, kui väga lihtsalt inimlikult seda öelda. Aga nüüd ka, kus sa selle said siis selle õige vastuse, sellel on veel palju sügavam põhjus, mitte lihtsalt õnnesoov, vaid õnnis tähendab juba Jumalaga õiges vahekorras, kui praegusel hetkel nõnda väga lihtsalt öelda. Ja seda sellepärast, et liha ja veri, need on jälle piibelikud terminid. Tänapäeval me peaksime väljendama seda sama asja teises sõnastuses ja see teine sõnastus oleks selline, et sellele tulemusele või järeldusele ei ole sa jõudnud mingite inimlike meetoditega, mingite inimlike kaalutlustega, järelemõtlemistega, mingite inimlike uurimistulemuste tulemusele ei ole sa sellele järeldusele jõudnud, vaid see on otseselt Jumala ilmutus, et sina seda tead ja mõistad. Jälle me jõudsime saladuseni. Peetrus teiste jüngrite esindajana on siin seda saladust mõistnud. Kõik need inimesed, kes on tõsiselt uskunud Jeesusesse Kristusesse, neile on see sama saladus ilmutatud. Ja kelle eest see saladus on alles varjul, need on selles mõttes alles Jumalast ja Jumala riigist väljaspool. Midagi ei ole parata.
Jah, see on karm sõna, aga ma arvan, et Jumala sõna ongi, peabki olema selge ja puhas ja konkreetne. Siin ei ole sellist niisugust halli maad.
Ebamäärasust ei ole, võibolla on nii, aga võibolla on hoopis teisiti, kes seda täpselt teab, nende arvates on nõnda, teiste arvates on teistmoodi, anname kõikidele õiguse nõnda mõtelda, nagu nad ise tahavad, Jumal ei anna niisugust maad, tema ütleb asjad on seda moodi.
Jaa, ja ka on asju, muidugi sõna tolerantne on tore sõna, aga on küsimusi, kus tõesti ei saa mingit tolerantsust üles näidata, me peame olema resoluutsed. Ja see on ikkagi selline, ma ütleksin, revolutsiooniline, kuigi sõna, meie jaoks see sõna ei ole eriti meeldiva tähendusega, aga see on ikkagi täiesti radikaalne see mõttelaad.
No, mis tolerantsi puutub, siis ma tooks hoopis teise näite. Näiteks ükski riigivalitsus ei ole tolerantne oma vaenlaste suhtes. Ikkagi, kui sa tahad riigi kodanik olla, siis sa pead olema lojaalne, pead seda riiki ja selle seadusi tunnustama ja kui sa lähed nendega vastuollu, siis tolerants lõpeb ära. Midagi ei ole teha ja miks Jumala riik peaks olema riik, kus see sama põhimõte ei kehti. Ma tooks siiski ühe näite veel selle kohta mainiks ära. Johannese evangeelium toob 14. peatükis väga toreda vestluse Jeesuse ja tema jüngrite vahel, kus Jeesus kõigepealt ütleb nendele, et nemad juba teavad kõike ja on juba palju kogenud. Ma lähen teile asemeid valmistama, teie teate teed, te tulete ükskord järgi, ma viin teid sinna. Ja jüngrid hakkavad ütlema, et ei, meie ikka päriselt ei tea ja meie ikka päriselt ei mõista. Ja siis Filippus on üks jüngritest, kes tahaks ikka päris Jumalat ka näha ja võibolla tänast saadet kuulates ka mõni inimene tahab öelda, et no jah, Jeesus Kristus küll, aga oleks ikka tore päris Jumalast ka teada saada. Ja siis Jeesus reageerib sellele niiviisi, et nii kaua olen mina teie juures olnud ja sina pole veel aru saanud, kellega, millega sul on tegemist. Kuidas sa niimoodi üldse küsid? Kes mind on näinud, see on näinud isa, kuidas sa siis üldse ütled sellise lause näita meile isa? Kas sa ei usugi, et mina olen isas ja isa on minus? Nii et kui me kohtume Jeesuse Kristusega, siis tema ise väidab, et me kohtume tõelise Jumalaga. Aga ehk mõtleme Jumala üle siis järgmises saates edasi kõike head kuulajatele.
Kõike head teile, kallid Vereraadio kuulajad, kuulsite saadet Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend.